neilgi pēc nospiešanās kapteins mums paziņoja, ka terorismā apstāta dēļ mēs tiekam novirzītos uz Liežas lidostu, un mēs arī faktiski ļoti laicīgi pēc sarakstu nolaidāmies uz Liežas lidostā, un pēc tam apkalpe mūs informēja par tālākajām darbībām, kas varētu notikt, tas ir tie cilvēki, kuri vēlas turpināt ceļojumu, tie pašlaik gaida lidostas autobusu, savukārt tie, kuriem galamērķis bija Brisele, ņemot vērā to, kas tur pašlaik notiek, tiem tiek piedāvās lidot atpakaļ uz Rīgu.